بسمو أورين سنجا أورين ولا قولوا قلوا ورخين فيو فان رمون عيل ساعتي في متر باندي رجع قصو جرتن أدوني فيو يسكن تافان رمو ويدا تاج جماعة قال قال ساعتي لما وراك عك ساعتي سديت متر باندي جدا ملا ما جدا مشاني صدوم يتوكو في فيو 24 رجع قصو جرتن أي يجال كان وتوجين جدا ما فور بركم لما في جدا ما خيس جر صورة على خيط. ولين كأنه جماني. نامي فيروس كورونا فييت في المستشفى لباي. دكوا ماتي ولن كتشو ماي. تاتولن بكتنا كركارا. وبيوت فيياتي في مينستر فيياتا كان جلدا ماتي. كورالين ميسنس كونغرس أمريكا كونغرسيونال بلاك كوكس. أكتيوبيا مصريف السودان. واللابوجيرا بايا والمانفلا تنغافتن. أنا لقى موجب ورنات نامي أرلا جويات كيلومتر كوراني شني جالي عيت بسامبر بعد. كوري لفاجدوت. أمتي سلامنا إنه متوفيق أرجت خان. أجويا كوراني خيست موت موفي دابد. نموتو دونيتم وانا في الدجان
أكمل تنقى فتو تكينيا ودو الراف فاني نمودان ديتي بوردين فلنو بيوليسا تيوبيا كبولشي سنانو تغرائي راتي آتيف غافي فلنو جيسو سبابالي لما فجيتشا كان انفود انتو إبسار رباسين بيكس زجرا بوردي چار رغلغل كيس فول فيسبوكي سار رت إبسا باسين من مرينانو تغرائي فلنو من مرينانو مرسا جافا كغيجي فمورتي كنو فستي مورتي كان فود اتيو جيرو أولشو كبكا جيرو بورا سيرا كنقم نو بچي سجرا فلنو من مرينانو تغرائي لالشي سي مورتي دبر سر رتون داود عن وامتشت ياتيف إبسا ساكيست كيادة چي سي بوردي چي فلنو بيوليسا مرسا جافان وفو سببا ويرادا فيروسي كورونا تين دنك موسافي كنرا كنكيك آمد إميلا اللتون مريوان برباچي سونيف سير رتون دانجي جي سمني ومرت فلنو نكون باتيلي سغلي اغاو غاتو كو تاكت ايرا تمرتاو سا ايريجرا مرتي ساكنس النايبسو فلنون بيوليسا وليقلا أكد إيرا وكسباباته حالو ويرانا كوفير كود أساقالي ربيبين غما غمامي فلنو جيسو حال دانديسيسو ممونسا أغامر كانيس سموتي بوردين فلنو بيانسا نانو بيتي كم كيساتيو فلنون جيسو جد إجرا غومين غراجو تميسين سو تمانا ماري يونايتر ستيس كا كونغريشنات برا كاوكس جد أمو واي هيد على غبايا قدتشاتيو بياني جارا جرتو لالكيسي مارين جيفامو كرانا غاف أكاتا بيون نمدنو فايدار غتنين أكاولي غلطي رغامو غرغاروف قبي تاوسا بيكسي سجرا بلين سغباسا كناف تجوبي
مني مريكون اجنة ساكنا كم بيكسي سكتا تاكالي ساوات أبجي ديگدامي سدي براكو مالما بديگدامي يوكان أكالا كوسة تيوبيات توات أبجي كل ألم براكو مالما فكل ألم أغلالا يوتو مارين سن فولا درات تركام فاتشودة نبوساف سبباهيد آلغا بيان كنكاي إثيوبيا مصري سودان الران بفا إيبا جيسسون مدام نجرو هماتا أدي موسى إلالج سوداني إجار سيد ألغا بيا إلالج سيك آمون نفا يدن تتاان مرتنو وري غلطي أدان هنچ النيف ماري كرانگان أكتفوفان غمين مسيسو تا غر أجو تمانا ماري كان بلاك كوكس جرم كججا بيسو تا او إبسيچ بيكسي سيرا من ماري كون اتدابلوطان ماري وانسون فا يدام وليني يادا غاريف سيرا وانسا دركار دنيا رت كانون داي أكتا آن اللي يادا چي سيجرا أغام بوراهي ألغا بيا دولار بليونا لكام رتباية جارة ماجرو كون كان كام باركوما لما فسادي أكلا كوبسة تيوبيا تتاو كان يادة چيسي إبس غومي غر آجو تمنا مري يونايتد ستيتس كون همنا إبسا ميغاواتي كومجا عمد ديسيسو كان دندوف إثيوبيا بيو تهول لاشي جراني همنا إبسا إيسو كان شيدن ديسيسوف أفريكا كيسا هيد أبشاني إسا قدتش تاوران نانو سناف إيبا غاري كان قباتو تاوسا إبسي چتوك إيرا Projectin laga baya, angalau bishani, diisi umna ibsaf wabinyata Ethiopia, Sudanif Masri rat, kalati dan ibba kan kautau ibsichia dachise, konna na nojru honge robay rosa utune gatin robu fidun, mid amusa laya dachise ra. Ibtan Sudanis bay ina lakobsa ummata Masri hatattaman guddata, deme gara miliona ibbato kotir ea ta rufef, hiti laga baya guddichi, diisi bishani ka foyesuf biyatin, bishanshe raheddu kanarra argatu laga baya ras, Ibanjuru kansal atu ta'u tuk ejra. Ethiopia nero amma ummata shen ibarra harka digdama ta'u kallattin hunge mit usaf batilet iyo asimmo sanyin mit ani kare kilometra kuman ibasadif kuma digdama rak otam womana wan nisaman chasusa manni mare gur ajota Amerika kumpeksi sejra. Sudanin gamalalen hit ilaga baya fayyadama bishanse sirresu tulla biyo bishan hat aede mugadir isuf Projekti wang onna babal isu humna ibsase mad disisu dabalu akkasumas min an nyata ratito annok abdu dabalu fakka gargaru ibse jira. Projekti laga baya biyota imma kanake saak abanif bua kankab rakko wabi nyata kanankis Yesi umre ibsala jisera kujru kan salpisuf, ummat ilak kopsisa kan ammar rabayat, bishanga kargat, dinak dena lo kafo yesuf, gudina kajratu gudjuf, gargara jere ibsikun.
Bulchisa nanno sidamon des sudaf den sawan hera barbachiso taan tumra musa wajir projekti undesam bulchisa nanno sidama beksi sejira. Her motumana nicha utna musaf hastanista dabafu musa ka beksi se wajirichi sirnun desamana nicha watabaji digdami torba ka gege samuta usrubbate jira. Gabasayo natan zabdios tujubetu des.
Barakuma lama afkur adoko baati sadasa ke sarifrandami gege suran nanno thaye kaunde famu sagale mirkanu kanargate sidaman. Torbandar bemana marina no matota kid baharka anguf achunsa niada tama. Sedaman nan no taya kunde famuf op enjuru tumra musa. Itana director wajira project in de famana no sedama tarikulama bexisaniru. Nan no sedama unde famuf, mana marete yate karagasifam, kajil fama hera, kanan no sana, karora dinag def nisoma hawasumana no akasumas, fajina nicha adeva famek op airajan. Nanno thaye akkai jaramuf ango siyasa kan argate sidama kan geggesan presidentin nanno misenso tamana maref ndefamni caasale nanno wotabajji digdemi torba boda kan beksifamu ta'um ibsamejira sidama nanno thaye jaramun biye diga qeqa jedulle obbosare kun sirre kan ta'in ibsaniru sena ijarsa etiopia kesat fe'i ummata filanno ummatan kan ijaram ndefamni motumma nanno sidama kurnafa Mulanat beksi suf kopingot amajra cun salle bekameraja ayunatan zabdios awasara.
Kanaga jirta radio segala Amerika seganta afano romoti. Biyota Latin Amerika yokan Amerika kibba kesat telak kopsina mota virusi corona umani kumat ibato kogau sara kanke ardiktina dunyarat bakar ukubici tamma teharata tejirti. Lakosa namota virusi corona ankabamani miliona tokkof kumat ibbatokkof afurtami jaf ibbasagali jaa kabachudan Brazil Latin America kesat sadarka tokkof arrajirti. Lakosa namota virusi chankabamani khana kesa kanenduan kumashantami lamaf ibbajaf afurtami shani. Akka University Johns Hopkins as United States kesa jiru gabasetti lakosa namota virusi chankabamani tin United States tante sadarka lamma farrajirti Brazil. Virusi corona biyota Latin America keessatti baaye dabala deemu sababaleen iyyumman babalachu akkasumammo motummootaaf ogganoota irratti amantaan dhabamurraa kan ka'e akeekkachiisa waa'ee virusichaa kennaman salphisanii ilaaluu fi fudhachuu diduu akka ta'e dubbatu xiinxaltoon. Gama biraatiin United States toora lamaaniinuu jechuun lakkoofsa namoota virusi coronaatiin qabamaniitiinis ta'e lakkoofsa namoota virusichaan du'aniitiin addunyaa irratti akkuma sadarkaa tokkoffaa qabattetti jirti. Biyyatti keessatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'e agammaatti miliyoona 2,300 yoo ta'u kanneen keessaa namoonni du'an 1,121,228. Kutaalee Yuunaayitid Isteets lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanii olaanoo qaban Arizoonaa, Arkansaas, Kaaliforniyaa, Noorzi Kaarolaanaa, Saawuz Kaarolaanaa, Teneesii fi Teeksaasii. Kutaalee United States afur keessatti eega filannoon piraayimarii yookaan marsaa duraa jedhamu kaleessa geggeessame booda miseensonni dimokiraatotaa sadarkaa olaanaa irra turan baay'een mana maree United States keessatti barcuma isaanii dhabuuf deemu jedhamee jira. Aangawoonni filannoo kan New York garuu namoonni karaa poostaa erguudhaan sagalee kennan baay'ee waan jiranii fi sagaleen isaanii aga kibxata torban dhufuutti lakkaa'amee waan hin beekamneef ba'ii filannoo mirkanaawaa beekuun yeroo aga tokko fudhachuu mala jechuun akeekkachiisanii jiru. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un tarkaanfii waraanaa waliin isaan beekamne Kooriyaa kibbaa irratti fudhachuuf turan rarraasanii dhiisuu isaanii beeksisan jechuudhaan maddeen oduu mootummaa isaanii irra dubbatanii jiru. Oduun kun doorsisa mootummaan Pyongyang geggeessurraa kamadde muddamni naannoo sanatti torbanneen hin mul'ataa ture xiqqoo gab jechuusaa agarsiisa jedhamee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun arraaf qabnu kanuma.
Biyya afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irra caqasuu jirtan. Nam vaayirasi koronaa fayyeetiin hospitaala ba'e hin baqatin qarqaara. Haatullee namni dhukkubaan fayyeetiin ba'e qadoomaatiin waltiin dabalamne walankateetiin of ilaaluu malee jedha. Ministeer deetaan fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajee Dhugumaa Itoophiyaatti nama 1,500 ta'utti dhukkubaan qaba. Nam 1,500 ta'utti ammoo dhukkubaan irraa fayye. Saayidaamtoon nu erge.
Shamarree Beetleem Gabrawald jiraattu magaalaa Finfinneeti. Naannawaa mana jireenyaa isaaniitti torban sadiin dura namni tokko virusi koronatin qaamunsa bekame sababakananis namoni nannas nijratan gutumangututti samuda kenani virusi kanan qaamunsani merkanofnan gara wirtu namota addabasani tursisanitti furatamani akaturan radio sagale amerikatif kimtetti erga wirtu tajajilli wallansa ittikennam namota virusi koronatin qaamani turanin boda harme shiwalin namota dandamatani gara qesanitti debiya kessa ishi tokkoda akkabetileem jettutti namonni morasani keessa sababa namni tokko qaamin gara wirtu wallansa virusi koronaati deemani turan hundisaani iyyuu dandamatani gara qeetti deebi'u dubbatti namonni moraa keenya keessa qaaman hundumtuu amma dandamatani gara qeessaanitti deebi'aniiru garu hangayona mana keenya keessa gadin baane ani faatiko mana tokko keessa waliin jiraan virusi kanaanis walumaan qabamne amma garu lamaan keenya iyyuu dandamanne manatti deebineerra bultii 14 osoo namatti makamiin turaa waan jedhamneef fageenya keenya eeganne wantoota nu barbaachisan ammoo namoota mooraa keessa dursanii fayyanii fi namoota naannoo irra jiran kan virusi kanaan hin qabamne akka nuuf bitan gaafanna bitanii nuuf fidu yeroo buufata fayyaatii baanus sakatta'insi nuuf taasisameera fayyummaan keenya mirkanaa'eera erga manatti galleessu homa mallattoo addaa wanti nurratti mul'ate hin jiru ogeeyyiin fayyaa wiirtuu wal'aansa vaayirasii koronaa itti kennamaa jiru keessatti tajaajilaa jiran lammiilee isaaniitiif lubbuu isaanii aarsaa godhanii nuffii tokko malee hojjechaa jiru waan ta'eef galanni isaaniif malaa jechuudhaan waa'ee vaayirasii koronaa irratti garuu namoota bira ammallee hanqinni hubannoo jiraa jechuun wanta erga ishiin dandamattee baateen booda mudate akkana jechuudhaan ibsiteetti. Namoonni yeroo waa'ee vaayirasii koronaa itti himamu akka waan isaaniif ta'etti ilaalan wiirtuu itti nama adda baasanii ka'an erga seenaniis ni jeequ osoo alatti of eeggannoo cimaa taasisanii gaariidha. Al tokko tokkotti gaafatamummaan itti dhaga'amu wanta nutti himamu hin dhageenyu wanti akka gorsaatti kennamullee anaaf jedhameeti jennee fudhachuun hin mul'atu. Namoonni ni qoosu haguuggii afaaniif funyaanii godhachuun saanitaayizarii fayyadamuun harka dhiqachuu irrattillee namoonni ni qoosu. Kanaaf namni kamiyyuu lubbuu isaatiif jecha dursa kennuu qaba. Fakkeenyaaf an ergan gara manaatti deebi'ee wantoonni na mudatan vaayirasiin kun hin jiru sobadha. Siyaasaaf jedheeti mootummaan kan akkas gochaa jiru. Isiniin iyyuu siyaasumaaf jedheeti kan inni achi isin galchee namoota naan jedhamtu na mudate. Itoophiyaatti erga vaayirasii koronaa mul'ateen as namoonni 5000 ol ta'an vaayirasii kanaan qabamaniiru. Namoonni 1,400 ol ta'an ammoo dandamataniiru. Akka ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa ibsutti Dr. Darajee Dhugumaa deetaa ministeera fayyaa Itoophiyaati waa'ee namoota dandamatanii bahanii akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Namni tokko dandamate kan jedhamu erga positiif ta'eetii booda dhibeen kun irratti argamus erga barameetii booda taajilan argata. Taajilli kennamu kuni asirra kan namoonni homaa mallattoo hin qabne haga isaan qaamni isaanii negatiif ta'utti qaamni isaanii nagaa ta'uu fi funyaan isaanii yookaan afaan isaanii duuba kanarraatti laagaa isaanii keessaatti saantimii fudhatamus haga negatiif ta'utti uummata takka isaanii makamneef adda baasuudha. Kiraayiteeraa qaba tokko kan dandamatu gaafa guyyaa 10ffaa yookaan naannoo gaafa guyyaa 8-9ffaa namoota kana saantimii isaanii fudhannee namnaa fudhannee hin laalla. Negatiif yoo ta'an guyyaa tokko garaagarummaa guyyaa tokko gidduutti allama fudhatamee yoo negatiif ta'an rakkoo biraan qaban kana gara manaatti akka isaan deemanis ni taadhimamu jechuudha.
Dr. Darajeen akka jedhanitti namoonni vaayirasii kanarraa yeroo dandamatan battalumatti bahanii hin galanii jiran.
Achi keessaa bahanii rikavarii yookaan immoo iddoo yeroo fi fooyya'ummaa isaanii sirriitti iddoo kanatti kutaa biraa taa'u. Kutaa sana keessatti gosa addaa hin kennamaa fi akkasumas maatiin isaanii dhufanii maatii isaanii wajjin kara ifa eeggannaa qaban akka sanaa isaan taasifama. Eessa akka isaan deeman adda baafama. Mana sana keessa dhaqanii akka isaan turuu danda'an manni isaanii iddoo gahaa akka qabuu fi gosa addaa hin kennama. Maatiinis akka fudhachuu fi eeyyamamaa ta'ee fi naannoon maatiin isaanii jiran suni nama kanaaf nagaa akka ta'e waan tokko tokko madandaanitti adda baafachuuf hin carraaqan callisiin nama hin gadhiisnu. Haala kanaatiin gara qe'ee isaaniitti guyyaa muraasa booda waan hundi erga nagaa ta'etti hin galchina jechuudha.
Namoonni vaayirasii koronaatiin qabamanii dandamanii yeroo bahan maatiinis ta'e hawaasni naannoo jireenya isaanii qollifachuu hin qabu sababni isaas fayyummaa isaanii duratti deebi'aniiru waan ta'eef jechuudhaan hubachiisaniiru. Dr. Darajeen gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Anale gammoojjii booranaatti namni ammallee bishaan barbaada aga kiiloomeetirii 15 olii guyyaatti akkoree lafa jedhutti neetoorkiin bishaan booranaa jedhaniitiin gannu 10 wayitiin dura jalqaban taanillee ammallee akkuma dhadhaa biddi bu'ee taatee taftee jedhu galmoo daawwitii toora lafaatii fi biiroo bishaan godina keessallee namtu dubbise kuna.
godinni Booranaa ammas rakkoo bishaan dhugaatii qabu hin furamne jedhu jiraattonni sagalee Ameerikaa fi yaada isaanii kennan. Keessumaa nuti hin gammoojjii godina Booranaa warreen akka Guchii, Dhaas, Waacillee, Mooyyaalee fi kaan hedduun hanqina bishaan dhugaatii qabu jechuunis dubbatu. Boruu Dirmaa jiraataa godina Booranaa ana Guchiiti.
Bishaanii hin jirani beektee bishaan las hin jirani rakkoo bishaanii uummate kiiloomeetira 10-15 akka deemee waraabbata. Bishaan ollaa keessa tajaajili. Mootummaan godhee bishaan galan tokkollee ni jiran. Haroolleen ni jirtu. Bise roobaa gubbaan caamiin bishaan haroodhu. Bishaan diimoo faashiloon ittiin caan. Bishaan akkana dhumu.
Barsiisaan Ana Guchii akka jiraatu himu. Kuni bishaan qarshiin bitan illee argachuun rakkisaa ta'uu dubbata.
Qarshiin bitan yoo jiraatan sila rakkoo iyyuu hin qabu. Bishaan qarshiin bitan illee ni jiran naannoo keenya. Malee rakkoon bishaanii guddee jiru. Fakkeenya mootummaan irgareera gar Guchii takkan bishaaniin harkisu yaale piroojektiin bittullee na dogal mingayin oote qarumaatti ta'e agammaatti wanni ittiin galmi beektee uummatii irra tajaajilan tokkollee ni jiru.
Obbo Isaa Tashoome jiraata aanaa mi'ooti. Isaanis waan wal fakkaata dubbatu.
Bishaan dhugaatii injiyoon garaagaraa asitti hojjechaa turte baggee adeemnee kiiloomeetirii irraa kiiloomeetirii shanii ol deemnee harreedhaan waraabbannee fayyadamna. Nuugalee magaala irraa fayyadamnu hin jirru. Magaala keessammoo isaan naannamii. Bitachuu fayyadamuudhaaf ammoo harreedhaan baaddee irraa kiiloomeetirii shanii ol deemanii dhufanii akkasitti jarkeen tokko bira kudhanii bitachuu akkasitti fayyadamaa jiru. Aanaan gammoojjii keessa kun akka aanaa Guchii haa taatu, aanaa Dhaasii haa taatu, Waacillee haa taatu rakkoon bishaanii kun akka godin keenyatti gaafiin misooma guddaan nu qabu rakkoon gaafiin akka godin keenyatti jiru tokko faan bishaan.
Dhabiinsi bisaanii kun Booranatti jiraatota gama hedduun miidhe. Keessumaa godinichi godina qilleensa gammoojjii qabu waan ta'ee fi warra horsiisee bulu irratti dhiibbaa fiduu hin hafne. Dr. Kaasim Galgaloo hoogganaa qabeenya beeyladaa godina Booranaati. Bishaan dhabamuun horsiisa beeyladaa godinichaa akka miidhaa jiru sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Bishaan godin Booranaa kun horii qofaaf osoo hin ta'in namatti rakkoo qaba. Bishaan dhugaatii namaatu rakkoo cimaa qaba. Kun ammoo egaa kan namaatu tokkoffaa rakkoo qabaatee gama horiitiin ammoo rakkoon sun wal qabatu hedduu jiraachuu danda'a. Bishaan sila horii dhuguu danda'eef namni dhugeetiin wal saamuun jirti jiraachuu danda'a. Kwaalitii qofa osoo hin ta'in waliin gahiinsummaa bishaaniitu namaaf horii irratti rakkoo waan jiruuf kanarra hawwan oomishni beeylada gabbu jechuudha. Dhibiin rakkoo bishaaniitiif yeroo maraa waraanni hawwan jirtiin jira.
Dr. Kaasim waajjirri isaanii rakkoo jiraattonni qaban kana furuuf waajjira qabeenya bishaanii fi enerjii godina Booranaa fi qaamolee kaan waliin hojjetaa jiraachuus dheeranii jiru. Abbaa Qoliban hoogganaa waajjira qabeenya misooma bishaanii fi enerjii godina Booranaati. Rakkoon bishaan dhugaatii ka godan Booranaa dhuguma akka jiru mirkaneessu.
Rakkoon bishaan dhugaatii godin Booranaa keessatti baay'ee jira. Godinni Booranaa akkuma beekamu godin gammoojjii horsiisee bulaati. Horsiisee bulaan ammoo horii horsiifachuu fi marraaf bishaan barbaachisa. Bishaan ammoo naannoo gammoojjii kanatti bis barbaadamuun yookaan ag barbaadamuu fi qulqullinni barbaadamuun argachuun rakkoodha. Kanaan wal qabata ammoo godinni ichi yeroo baay'ee hongeelleen boonaan oolaan waan miidhama turee fi rakkoon bishaanii bal'aan hin jira. Sadii hin jirtuu fi dhiyeessi hin jiru waan wal hin jirnee fi rakkoon uummatti kaasuun inni rakkoo dhugaa ta'uu isaati.
Bu'aaqoon rakkoo jiru kana furuudhaaf waajjirri qabeenya misooma bishaanii fi enerjii ka'uudhaan Booranaa karaa sadiin hojjetaa jira jedhan. Tokko mootummaa naannoo waliin piroojektii bishaan dhugaatii baasu kaan piroojektii sadarkaa godinaa fi sadeessuu immoo gargaarsa dhaabbilee namoomaa waliin kan hojjetamudha jedhan.
Bara kan qofaayyuu sadarkaa naannootti piroojektiitti sadarkaa naannootiin qabamanitti mootummaan matiitti qabate piroojektii gara afurii qabna. Magaala Waacilleetti piroojektii miliyoon 1.7 jedhamu jiriin jira. Aanaa mi'oo keessatti ammoo magaala Itti Lolaa irratti gara miliyoon 1.93 hojii hojjetamu jiriin jira. Kaan ammoo simoo hariiroo dhaan piroojektii biraaleen hin jira. Waluma galaatti ammoo piroojektii sadarkaa naannootti hojjetamu gara miliyoon 1,347,250 baajetii kun bara kan qabametti sadarkaa naannootti godin Booranaa keessatti hojjetamu kan jiru ta'uusaati. Inni lammaffaa ammoo piroojektii sadarkaa godinaatti hojjetamu piroojektii 17 qabna. Piroojektii 17 kun piroojektii aanaa adda addaa keessa jiran. Piroojektii kana hojii waliif deddeebisuu hin jettu gara miliyoonii 72,344,420 hojiin isaan hojjetamaa jira. Karaa biraatiin ammoo qaamota deeggarsaa inni kan fudhanna qaama yuunisefii faan wal qabatetti inni joo malee gara piroojektii afurii gara miliyoon 2,464,420 hojjechuu jiranii jecha. Ittuma jirama kun yoo waliif deebisteetti hin jirtu gara miliyoon 4,475,788 hojjetamuu jira jecha waliigalaatti.
Bara 2010 rakkoo bishaan dhugaatii Booranaa kana furuuf mootummaan federaalaa Itoophiyaa piroojektii neetoorkii bishaan Booranaa jedhu karoorsee ture. Ganna shan keessatti sadarkaan raawwatama kan jedhamee abdatame hojii neetoorkii bishaan Booranaa kunoo har'a ganna sagal boodallee rakkoo keessa jiraa jedhu Abbaaqoon.
Kun amma rakkoon neetoorkii bishaan Booranaa yoo kaamnetti hin jennu rakkoon isaa rakkoo walxaxaati rakkoo dizaayinii jira yoo waliif deebifnetti hin jennu rakkoon isaa rakkoo muummee hin qabne.
Bure raya di ciga fijal kabame ya di cisa gari tur. Garu wani bure raya adam sunini ya milkomne mo milkomne in milkomne. Mali senani yero sanit akkasan itindema turanin sila designin sirrikai. Kama technical feasibility ni sala alami, economicali la alami, environmentali tibisuni ojetamu kabture. Ata uti male yero sanit akkasan sunini itindema mene ya kanafi even wagadabre projektu tukam. Kesumatam fezin turan udidal kabe fezishan ture. Fezishan ankan keza fezin am aktif tae kama motumbalen bajita wabaga waganera kabacho juru gachar sari tekairan. Gachar sari te khanayu irdezani tim designin duran tursun sirriwaan in tainit. Ammale irdezani la alami kanandura tu wagadabre marin gegesame koranon gegesame koranon begitam sunera redesign tae phasing to kuchallan gar bilen shani barbad kunammo mega project ammo malaka ganga ha motumman wabda to kotero to kotti kan kedergo tindan denne ata wotimale bar kana tlist malak didika to ko wandamma sararkana notti patenam simu arero ane project injal kabamin jira e nanno gacheti to bolitu bishanam kotamu jirin jira bolgar afuri tamman ta kotamu jira machinin regina chene tri bol to kota fete lamma fam koto jira ata wotimale ammale gapi balla kitin kabda gar sistecha
buwa ko yoro ko projecting gun kabu ibsan Gusakar orang mautum manfirala, wabi minanya tanjil kabe, aci wangkan agar mautum manan nuti dapat sejajar. Gedukanat projecting kun, hujim male waggalah mafille, akasumat itu rajaran. Walu magalat ti orang kune turki bisambor nakan ibsan obuakon, wala makau. Ini dura, rako designit, lamenamu rako angkila malak ati ijaru. Karora ane turki bisambor nak, sarra bisani kilometer kuma laman era tu guna borna kisat di Yusuf kakajale ture. Designin amma lafabai, kontraktoron ni duna kair matan kaya mutaus, malak ni wan injirre, wajin ku nitifu finsan siri tu jitama injiru, jitanda belani dubatan injiru. Ubu akon. Akka wajira kabinyi bisongo bisani fi energi borna boranati, projekti kana tumuruf karishi tu pia bilion kuro turbat warba chisa. Kabasa kali Amerika, Kalmudait, Nairobi.
Adun itu sekarang tafan orang muzik asal ujaran virus corona kan asal jadi nama mana ujat cuci jira hanun ujat tuh view tafan orang mule mana kan Washington DC Maryland Virginia jira ni wan jira sana itu mutjir. Jopra masirin uji bisan abai arah tafan wal tuwa ya ujaran marin leh itu mutjir. Adunya leh dubitan marin fitab dah jitu ni jirte. Doktor Asfa Bayene Amerikati University San Diego ti Engineering University. Kuji bisan abbaya thandir ralle tharman duralle ya korate. Wonder mandurat bi yithi laman urat waligal te falama tha thaman. Yalanne dubbis.
Seri kuni thamman korate. Eti Egypt fi biota biragi du jalkabaf waligal te gudame bara kudasagal digdami sagali. Warana dunya la mafa duraje sara. Akani katabame tha eru.
Enyu giddut.
Waligal te kuni Egypt fi Britain gidduda. Britain biota koloribo te irosana Uganda, Kenya, Tanzania irosana Tanganyika jedamti Sudan idebu teti Britain if Egypt gidduti farramame biolen kulille amma ergi koloni jala bahani bodde waligal te sana raddi kuka gudda kabu Sudan ne Ethiopia nimmo haduma sayu ke sanjirtu echada inni damma pa waligal te ngut ame Waga sudema bodde kuda sagal shantami sagal ittida. Kunimmo biya Egypti fi Sudan gidduda argitenni digdami sagali sun kuma jirutti bishan abbayya Egypti flate war Inglizi sanarratti kuqaba eja qabatte Sudan Sudan Egypti mo kopatti ta aniti bishan abbayya kuni shantami sham bidion kubikin kan Egypti ta a kuda saddet kan Sudan ta a jedan Mena saya orang te kan digdami segalis kan santami segalis Ethiopia hindebalan ni kanafida Ethiopia fi biolen warikan warri waligal te koloni sanat ngamman ni Burundi fa Ethiopia Kenya Rwanda Tanzania Uganda tani bara kumala maafudan wagga kudan duraji chada waligal te cooperative framework agreement kanjiru malate tani egara kondisa kanamo Sudani fi jipike sanjirani chada. Kanyafi wali galten biole abayera imma kaban kana wali tifide baka tukoti hit asame wali galten injiru Egypti fi Ethiopia giddu mo al kabaf wali galten makamfakatu kallafata isa waggashan duga kumala ma kureshan itifarramani da suni mo pointi kudan kaba kontroversi bai ega suma pointi nimishanapfar gindi warri gipsen iti amma kubakaban Ethiopia ko bahasa bishan kana gutu jalkamun irranjiftu kanjidan isa kumalama kudashani kana ratti tukashana fasana ratti katani.
Dr. Asfaw, Ethiopia malifi hita lagabaya kana ijaru barbadde jittu.
Amma humna baay'ee barbaachisa biyya tokko guddisuudhaaf. Humna gaafa jennu elektirikiidha. Fakkeenya sii kennuuf biyyi Ameerikaa kun amma yoo dhagdee ampoolii bittu waatii dhibbaa, waatii jaatamaa, waatii dhibbaa baay'ee ifaa, waatii soddomaa, hundumis bitaa waatiidhaan humni kun lakkaa'ama. Ameerikaa kana keessaa humna ba'u namoota Ameerikaa keessa jiraatan irratti yoo divaayid gootee yoo hirte nama tokko tokko waatii kuma tokkoo fi dhibba afurii ga'a. Nama tokkoof humna baay'ee jiraa jechaadha. Namni moo dhibbaaf torbaatama qabdi. Nama tokko tokkoof waatii dhibbaaf torbaatama qabdi. Sudaan soddoma qabdi. Soddoma. Kan Itoophiyaa torba baay'ee xiqqoodha biyyoolota biyyoo lafaarra jiran keessaa baay'ee xiqqoodha kan jedhamudha. Kuni maal fidaa namni humna kan ittiin abidda bobeeffatu mukaan jechaadha. Mukti sun immoo gaawaa fixaa gaawaan yoo dhumu immoo barahaa taataa. Achumaan guddinni kee gaduma deemaa industiriin humna elektirikii barbaada. Elektirikii qabaatte rifrijireetarii bitattaa rifrijireetarii qabaatte nyaanni kee jalaan badu hin gattu hin tortoru yeroo baay'ee sii taa'aa jechaadha. Elektirikii yoo qabaatte kaampaanii gurguddaa karaallee baaftee baabura gurguddaa agarsiisuu dandeessa. Elektirikiin guddina biyya tokkoof baay'ee murteessaadha. Kan Itoophiyaan qabdu torba. Kan gibsi qabdu dhibbaaf torbaatama biyyoo lafarra jiran keessaa kan Itoophiyaa humni parparsaniinsaa waati parparsanii warra xinnoo jedhamu keessa.
Egaa Itoophiyaan bishaan laga Abbayyaa kanaa yeroo kuustu isheef amma ga'ee irra darbee dhangala'ee gara Masriitti kan deemudha. Maaliif Masriin yaaddoo qabaattire?
Giddibiin Abbayyaa kun redeesaansiin kun inni dhufeenuma darba. Amma guututti malee egaa hidhaan sun yoo guutuu meetirii 145 lafarraa ol ka'a. Giddibichi amma sun guutee isa booddee hora ta'a jechaadha. Amma horri sun ijaaramee dhaqee bishaansaa ol ka'ee dhaqee bakka humna baasuu danda'u ga'utti yeroo fixa. Yoo Itoophiyaan. Dafeen guuta jette bishaan baay'ee dhaas atakkaatti hambisuu qabdi jechaadha warra gadi eeganirraa. Yoo dafeen guuta jette jaratu miidhama. Yoo suutan guuta jette immoo jarri miidhamanii garuu Itoophiyaan immoo humna baasuuf daftee humna baasuu hin dandeessu. Elektirikiin inni dafee ba'ee gurguramu sun hin jiru jechaadha. Kisaaraa isaatu baay'ataa jechaadha. Kanaaf waliigalteen guddaan waggaa meeqatti haa guutamuudha. Egaa yoo waliigalteen sun jiraate inni ixaan immoo yoo bishaan goge lagdi goge yoo bukkaan dhibee takka takka hin goga biyyi beekna yoo gogdi dhufee yoo bokkaan hanqate maal haa ta'u sanarrattidha mariin jiraachuu danda'a malee nama keessa beekuuf giddibiin sun waa'uma nama walitti wallulshiisu miti temporariidha yeroo dhaabe.
Garuu asirratti Dr. Asfaw bishaanii laga Abbayyaa sun. Abbayyuma qofa meeqatu gara sanatti dhangala?
Baay'eetu itti deema. Dhidheessa jira, daabbus jira. Gararraatiis bishaan finca'an baay'eetu itti nam'a. Inni amma inni Renaissance jedhamu kun giddibichi kun daabbusiin darbeetti yuutti. Sudaanirraa kiiloomeetirii 20 akkasii fagaata. Bishaan amma maqaan dhoofnu kun hundi ergitti dabaalamanii jechaadha. Bishaanota warra gabbaan jedhaman sanarratti hojjetamu hundi bishaan kana tukkuu danda'a jechaadha. Kanaafidha. Dubbii kana nagaatiin fixuu wayyaa jedhanii warumti jirti keessaa yoo namoonni tokko tokko kan yaadan maaliif Abbayyaan dhoowwatte jechaan fakkeen daabbos irratti bakka bakka burqaa isaatii jalqabee gabbaari hunda irratti waan hin barbaade hojjechuu nan danda'a. Inni kun dubbii poolitikaa ta'e malee hamma kanaatti waan walii galteen irratti argamuu dadhabu hin turre. Baaroo mataan isaa Itoophiyaa keessaa ergi bahee fidaqee naayil adiisa jedhamutti waa'ee naayilitti dabalama. Akbaaraanis akkasuma gararraattidha Sudaan keessattidha dhaqeetti dabalama. Kanaafi giddibichinni amma ijaaramaa jiru kun baaroo fi akbaaraa warra kaan warra alatti ergi darbe itti dabalamaniinitu.
Mee hidha laga Abbayyaa guddinna isaa akkasumas isa kan Aswaan kan Masri wal bira qabaanaa ibsaa guddinna isaa kamtu caala?
Waan af boriitti dachaanaa Dr. Aswaan galateeffan. Taarraalleen tanumaa nagaa keessa nu bulaa. Nagaa jennee nagee. Ansoraa lafeeti. Taboriitii walitti dachaanaa. Amma marra wanta sagantaa afaan Amaaraati.